Ja savu mobilā telefona pamatfunkciju Eiroparlamenta deputāta Sandra Kalnieta izmantotu tikpat naski kā tvītošanai, iespējams būtu iztikusi bez naktas pavadīšanas Šermeņķevas lidostā un uzzinātu par savu persona non grata statusu no Latvijas ārlietu ministrijas, nevis krievu robežsargiem. Bet labi, ka Sandra Kalnieta tvīto, jo nekavējoties visi varam uzzināt, kā tieši viņa nav ielaist Krievijā un kur gulēs. Internet portāli un cienītas ziņu aģentūras steidz citēt teju ikvienu Kalnietas tvītu. Twitter lietotāji līdzjūtīgi vēl izturību un pārdzīvot nakti, kāds pauž neizpratni, kā tad tā Eiropas parlamenta deputāti neielaist Krievijā. Aija Kinca vērtē ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos ar bēru kroni Šeremetjevas lidostā. Sveicināta Krievijā! Bet kritiskāk noskaņot Twitter lietotāji pieļauj, Kalnieta sievišķīgi viltīgi veido reklāmas kampaņu kā prezidenta kandidāte. Var jau būt, bet tomēr cīniski skumji, ja tā sanāk uz citu cilvēku nāves rēķinu, tā spriež Edgar Onkuls. Starp citu, Kalnietas Twitter profilu ir vērts aplūkot, lai vaigā un sejā ieraudzīt tā dēvētos Kremļa sociālo tīklu troļļus, kurus šķiet galvenais uzdevums šoreiz ir vienkārši pēc iespējas daļurnīgāk apsaukāt deputāti. Bet no otras puses paraugoties, viņai veltītās lamas un liegums iebraukt Krievijā nav gluži bez pamata. Diez vai mēs labprāt redzētu pie sevis kādu Krievijas politiķu, kurš līdzībās apsaukājas mūsu valstu līderi, pat ja paši to darām visai naski. Tā 28. Februārī Sandra Kalnieta saviem Twitter sekotājiem teica, nošauds Boris Ņemcovs. Putins personīgi uzraudzīšot slepkavības izmeklēšanu. Ha, ha, ha. Tad jau pedofīlam var uzticēt bērnu guļam istabu. Tā Kalnieta. Tā kā pārējie Latvijas pārstāvi tikuši Krievijā iekšā bez aizķeršanās, Rīgas mērni Lušakovu ieskaitot, neviens vien Twitter lietotājs, piemēram Kārlis Ancāns, piedāvā nelaist Nilu Ušakovu atpakaļ iekšā, kā atbildes triecienu Krievijai. Pamatu dažādām asprātībām šondai gan Twitterī netrūkst joki birst arī par dzelzceļa Rail Baltica apspriešanu un televīzijas LNT vēršanos tiesā pret LTV par rīta programmas formāta zādzību. Edgars Eglītis ziņo, ka viņš ir paskatījies rīta panorāmu. Ne nu šitā zakt no LNT studijā galds. Aiz tā cilvēki, aiz tiem griežas video un pat visi jaunumi tādi paši. Novērtējuši LNT vadības izmisumu ar izsmieklu Twitter lietotājs sāk domāt, kādas vēl interesantas tiesas sēdes varētu tikt rosinātas. Kris Šēlers domā, tikpat labi Ždano, ka varētu iesaudzēt tiesā jau pieminēto Ušakovu par to, ka viņš lieto viņas formātu, bet Guntars Meluškāns rosina visām šimpanzēm vērsties tiesā pret deputātu kaimiņu par formātu zādzību. Bet nedēļu noslēdzot, tuvojoties 8. martam starptautiskajai sieviešu dienai Teivai ar 16. marta un 9. maija emocionalitāti uzvirzamo diskusijas par šīs dienas sovietisko un Teivai antipatriotisko smaku. Nacionālajie bruņoties spēki svētdien rīko koncertu Tev vienīgajai Siguldā, ieiesot par brīvu un par to vēst Latvijas armijas Twitter konts. Viens no Twitterī visbiežāk konfrontācijās manāmajiem Nacionālās apvienības tēliem Jānis Iesalnieks tūlīt metas armiju kauninātu. Tās koncerts Teivai apdrauda valsts pastāvēšanu. Šoreiz esat nošāvuši greizi 8. marts ir tradīcija tikai postsovietu valstīs, kā arī sociālistu partijām, saka politiķis, un piebilst, lai pakļautu kādu tautu nevajagot tankus pietiek ar puķēm nepareizā datumā un apziņas iedvešana, ka tie taču ir mūsu svētki. Bruņoties spēki gan uz apvainojumiem atbildi parādā nepaliek, norādot, ka likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām 8. marts ir noteikts kā oficiāla atzīmējuma diena. Politiķi prāt, gan tā esot bijusi deputātu tuvredzība šādu likumu pieņemot un šādu politiķu tuvredzību NBS neklātos atbalstīt. Tas, protams, liek sasmaidīties citiem Twitter lietotājiem, piemēram Jānim Cīmiņam, kurš teica, NBS tomēr klātos ievērot likumus, tāpat to klātos darīt jebkuram pilsonim arī no Nacionālās apvienības. Bet galavārds šajā diskusijā Twitter apskata vērtējumā tomēr pieder armijas vīriem, kuri Twitterī ir skarbi un visiem tiem, kas iebilst pret sieviešu sveikšanu 8. martā, saka tieši un īsi, kungi. Ja jums ir problēmas ar 8. martu, nevarēsim palīdzēt, likumus pieņem Saima, bet ārstē dakteri. Jānis Ramans, Latvijas radio Twitter apskats.